Garbėjai Jėzui Kristui malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje girdėsite pasakojimą apie šventąjį Jeronimą. Jis dar vadinamas Sofronijus Eusebijas. Ir šioje laidoje apie šį didį bažnyčios teologą, vertėją šventojo rašto, maloniai sutinko papasakoti Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, biblinės teologijos daktaras kunigas Danielius Dikevičius. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu kunigu Danieliu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Šventas Jeronimas yra lietuviams daugiau žinoma kaip žolelė turbūt Švento Jeronimo, gėlytė, kurią deda į arbatą, geria ir taip toliau, bet visam kam yra tvarka. Ir tvarka yra tokia, kad tikrą tiesą priimti nėra lengva. Šventasis Jeronimas. Koks tai asmuo? Kas ypatingo yra tokio šio žmogaus gyvenime, kad bažnyčia jį vis dar mini ir galbūt net turi iš jo kažko pasimokyti? Taigi, kunigė Danieliu.
Na, pirmiausia, ačiū už pakvietimą. Man tai didžiulė garbė ir kartu džiugu, kad Marijos radijas parengė tokią laidą apie šventąjį Jeronimą. Kadangi šiais metais, tai galėtume pasakyti, susidaro tokia ypatinga proga, būtent jam paminėti, nuo jo mirties šiais metais sukanka 1600 metų, taigi pakankamai gražus jubiliejus ir tikrai verta apie šį žmogų kalbėti, bent jam dedikuoti kokią nors vieną laidą, nes šitas žmogus iš tikrųjų tai yra ypatingas. Jeigu pažvelgtume į bažnyčios šventųjų sąrašus, tai ten vat, šventųjų Jeronimo arba palaimintųjų Jeronimo yra ir daugiau, daug maž 10-5 šventieji ir 5 palaimintieji, bet vis dėlto vat, žinomiausias tai yra šventasis Jeronimas iš Stridono, būtent vulgatos, vadinamosios vulgatos vertėjas, čia paprastai apie tai užsimenama. Prisimenant šventąjį Jeronimą. Deja, jeigu pažvelgtume, aš aišku nesu visko patikrinęs, kaip čia yra iš tikrųjų Lietuvoje, bet aš asmeniškai tai nelabai pažįstu kokią nors bažnyčią, kuri būtų jam dedikuota. Ir šalia va šitos gėlės, negreičiausiai mes per daug ir nieko neturėtume, panašiai situacija yra mūsų kaimininėje Lenkijoje. Romoje trupučiuką yra situacija geresnė, ten bent 2 bažnyčios mes turime jam dedikuotos, o jo relikvijos yra Sankta Marija Maggiore šitoje bazilikoje, pagrindinėme altoriuje. Kaip čia jau buvo pasakyta, aišku, pagrindinis jo nuopelnas tai yra būtent šventojo rašto vertimas į lotynų kalbą, bet šventasis Jeronimas tai nebuvo vien tik tai vertėjas, jo gyvenimas buvo daug turtingesnis ir jisai kaip asmenybė tikrai veikė ir pasižymėjo įvairiais būdais. Tai pavyzdžiui, jisai tikrai daug laiko dedikuodavo tokiam va, dvasiniam vadovavimui žmonių, skirų žmonių, tiesiog va, dvasiniam brendimui. Labai aiškiai tai matosi iš jo parašytų laiškų. Čia galėtume pasakyti, tai yra toks Jeronimo, švento Jeronimo psalminas, jisai parašė nedaugiau, nemažiau, bet 150 šitų laiškų, jie yra išversti, aišku, į lietuvių kalbą, man atrodo, kol kas mes turime to vertimo laukti, kiek žinau, mūsų kaimininėje Lenkijoje, tai yra senas pakankamai prieš tai išleistas, bet jie ruošia ir naująjį leidimą tų laiškų ir pat iš tų laiškų kaip tik gražiai matosi, kad pat jisai tikrai mokėdavo surasti laiko, bet žmonėms atsakyti į kilusius klausimus iš Biblijos, bet taip pat vat, grinai iš tokių paprastų dvasinių kasdienių reikalų. Taip pat jisai versdavo ne tik tai šventąjį raštą, bet yra išvertęs ir pavyzdžiui Eusebijaus bažnyčios istoriją, tai čia irgi yra jo darbas ir Jeronimas taip pat yra pagarsėjęs kaip rašytojas, rašydavo prieš įvairias erezijas, paliko mums puikių homilijų, taip pat tam tikrą prasme mažyčių traktatų, nukreiptų prieš ano meto įvairias erezijas, pavyzdžiui, ten gindavo jisai ypatingų būdų švenčiausiosios mergelės Marijos amžiną skaistybę. Čia kaip vienas iš tokių pavyzdžių, kur šventasis Jeronimas aktyviai pasižymėdavo po to prieš Originą, jisai irgi nemažai ten pasisakydavo, nors ir buvo jo paskaitų, jo pamokslų klausytojas. Tai, sakau, ta asmenybė Jeronimo yra daug turtingesnė, nes įsteigdavo taip pat vienuolynus ir ten užsiimdavo karitatyvinę veiklą, dėstydavo žmonėms šventą įraštą, aiškindavo tikėjimą, tai tikrai jo pažintis ir jo veikimo ratas tikrai labai platus.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie šventąjį Jeronimą pasakoja Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, biblinės teologijos mokslų daktaras Vaidotų parapijos klebonas kunigas Danielius Dikevičius. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir kunigė, jūs jau minėjote apie vieną iš tokių svarbiausių švento Jeronimo darbų, tai Biblijos vertimą. Mes jį trumpintai vadiname Vulgata. Gal galite plačiau papasakoti, kodėl jį tai pavadinta ir kodėl buvo tuo metu svarbu turėti Biblijos rankraštį, nes yra tokia istorija likusi, pasakoja, jog šio rankraščio yra išlikę apie 30 tūkstančių egzempliorių šiuo metu. Kodėl tai svarbu buvo tuo metu bažnyčiai?
Jo, iš vis šventojo rašto vertimas, tai aišku, tai jau nebuvo tas pirmas vertimas, kuris atsirado. Ir vertimai anksčiau ir vėliau turėjo atsirasti, kadangi Jėzaus Kristaus paliepimas buvo eiti į visą pasaulį ir skelbti gerąją naujieną. Pirmiausia, tai buvo daroma žodžiu, o po to, kai atsirado tekstai, tai atsirado ir poreikis tos tekstus versti, nes ta graikų kalba, kuri anuo metu daugmaž buvo paplitusi ir žinoma, kaip šiandien, na, galėtume pasakyti, anglų kalba, tai vis tiek pamažu jinai ten, ypač anuo metinės ten Romos imperijos vakarinėje dalyje, lotiniškoje dalyje, tai nebuvo tiek vis dėlto žinoma ir todėl tenai jau nuo antro šimtmečio daugmaž pradedant atsirado lotiniškas vertimas, kurį mes paprastai vadiname Vetus Latina. Bet šitas vertimas nebuvo vienodas, nebuvo labai tobulas, todėl atsirado poreikis tą vertimą koreguoti. Ir šventasis Jeronimas pirmiausia buvo tam tikrą prasme to vertimo toks redaktorius. Ne, jisai patikslindavo, pataisydavo, bet po to jisai suprato, kad neverta dirbti prie to teksto, kuris jau yra ir gerai būtų versti iš originalių kalbų, tai čia irgi vyko tam tikros diskusijos, iš kokios kalbos versti, kai kurie tekstai buvo išversti iš Septuagintos. Kadangi Septuaginta graikiškas vertimas šventojo rašto, tai tam tikra prasme buvo pirmoji krikščionių Biblija, bet kadangi Jeronimas mokėjo ne tik tai graikų kalbą, bet ir taip pat hebrajų ir aramėjų kalbas, tai jisai tam tikra prasme buvo įtakotas taip pat tos žydiškos kultūros, žydiškos mąstysenos. Ir vertė taip pat iš tų kalbų ir mes žinome taip pat iš Jeronimo laiškų apie aršią diskusiją, kurią vyko tarp šventojo Augustino ir Jeronimo, nes Augustinas gynė būtent Septuagintos, jam norėjosi Septuagintos vertimo, o Jeronimas vis dėlto, kadangi Jėzus kalbėjo aramėjų kalbą, aišku, mokėdavo ir hebrajų kalbą, ją skaitydavo, kas anais laikais tai nebuvo labai lengva ir paprasta, kad įsivaizduokite rankraštį, kuriame nėra tarpų tarp žodžių, nėra balsių. Ir pavyzdžiui, būdamas sinagogoje, Nazareto sinagogoje, Jėzus gauna rankraštį Izaijos ir atverčia ir suranda vietą, kurią jam yra reikalinga, kurią jisai nori perskaityti ir tai daro labai paprastai. Tai va, o iš tikrųjų, tas jūsų paminėtas rankraščių skaičius, 30 tūkstančių rankraščių, tai tik tai paliudija apie Vulgatos paplitimą, tas pats žodis Vulgata, tai reiškia kaip tik paplitimą, populiarumą tarp žmonių, krikščionių. Ir kadangi Jeronimas, jisai nu iš vis buvo gabus žmogus, baigęs klasikinės studijas, galėtume pasakyti, jisai vat studijavo retoriką, gramatiką ir filosofiją, tokios vat pagrindinis rytis. Ir ypač vat jeigu kalbant apie gramatiką, apie kalbas, ypač lotynų kalbą, tai čia jisai turėjo žymo nuo metų profesorių dėstytoją Donatą. Ir kad jisai tikrai įvaldė vat, tą lotynų kalbą labai puikiai, tai vat matos iš jo būtent vat, iš jo padaryto vertimo, kurį jam tekdavo netgi išgalvoti, sukurti tam tikras formas, tam tikras žodžius, kad jisai galėtų tinkamai išreikšti būtent šventojo rašto mintį. Tai vat aš nesu labai didelis lotynų kalbos žinovas, bet vat kiek tenka man paskaityti būtent komentarų žinovų, tai visi būtent vat pabrėžia tos lotynų kalbos vulgatos būtent lygį. Bet kadangi 30 tūkstančių po šiai dieną likusių, tai aišku, anksčiau egzistavo ir daugiau, bet kadangi tai pagrindę iki, reiškia, spausdinimo atradimo buvo perrašoma ranka, tai dėja įsiveldavo įvairios klaidos, pataisimai netgi. Ir todėl Pijus dešimtasis 1907 metais liepė tą Jeronimo vulgatą pakoreguoti, pataisyti ir tada vat, iš egzistuojančių tekstų padaryti tokią vieną tekstą. Aišku, tas darbas tęsėsi labai ilgai, užbaigtas buvo tik tai 1968 metais, ne čia Pijaus dešimtojo paliepimu, bet po to mūsų laikais dar buvo viena revizija, kuri buvo paskelbta 1986 metais. Tai va, prie to teksto dirbta ne vieną kartą ir greičiausiai ateityje bus dar dirbama, bet būtent vat Tridento susirinkimo valia šitas tekstas nu, tam tikrą prasme tapo galiojančių ir įpareigojančių mus krikščionis katalikus. Bet iš karto reikia pasakyti, kai tas vertimas buvo padarytas Jeronimo, tai jisai bent šimtmetį pragulėjo seife ir niekam jisai nebuvo svarbus ir įdomus, tik tai po to kažkaip taip pat prie jo buvo sugrįžta. Tai čia tas vertimas irgi turėjo savo tokių peripetijų tam tikrą prasme.
Iš tikrųjų, istorijoje randame žinių, jog Tridento bažnyčios susirinkimas, kuris vyko 1545-1563 metais, galutinai patvirtino, jog Vulgata yra oficialus katalikų bažnyčios švento rašto lotiniškas tekstas. Ir yra tikrai didelis skirtumas, yra maždaug 1100 metų nuo švento Jeronimo gyvenimo laikotarpio. Tai tūkstantmetį šitas dokumentas keliavo iki oficialaus patvirtinimo. Ar čia bažnyčios istorijoje tai yra priimta kaip norma, normalu tai yra, ar tai yra vis tik tais kažkoks, na, istorinis, sakykime, tam tikras irgi painus vingis.
Na, matot, Tridento susirinkimas tai yra reakcija į protestantizmą, tai čia yra kontrreformacija, todėl anais laikais, reformacijos laikais, šventasis raštas buvo verčiamas, įvairių žmonės tai darydavo. Ir atsirasdavo įvairių ginčių dėl to bažnyčia tiesiog buvo priversta tam, kad vat, palaikyti tam tikrą tvarką, tiesiog vat, pripažinti vieną tekstą, kuris yra įpareigojantis. Šiandien mes žinome, kad šalia šito teksto, lotyniškojo teksto, tai mes dirbame, tai taip pat ir su Septuaginta, ir su hebrajišku tekstu, aramėjišku tekstu. Naujasis testamentas vis dėlto naujo testamento originali kalba, tai buvo graikų kalba. Aišku, čia jau mano tokie asmeniniai samprotavimai, Dievas pasirinko tinkamą metą tam, kad jo sūnus įsikūnytų, tinkamą regioną, irgi tam tikrą prasme, nes anais laikais, kada Jėzus Kristus įsikūnijo ir gimė šventoje žemėje, tai buvo regionas, kuris gulėjo tam tikrą prasme kryžkelėse. Anais laikais žinomų trijų kontinentų, Europos, Azijos ir Afrikos. apie Ameriką ir Australiją niekas tada dar nežinojo, todėl strategiškai, va, tam, kad po to Evangelija lengvai galėtų pasiekti visus žmonės, tai tikrai buvo išeities punktas parinktas teisingai ir tam tikrą prasme simboliškai galėtume pasakyti, tas kraštas buvo parinktas, nes tenai praktiškai va, nukeliaujant į šventąją žemę vienos dienos eigoje tu gali pabuvoti prie įvairių, reiškia, kraštovaizdžių, prie upės, prie ežero, prie jūros, gali būti kalnuose, lygumoje. Jeigu žiemą tenai nuvažiuotum, pavyzdžiui, Tel Avive, tai būtų mūsų daugmaž gegužės, reiškia, vat, dienos pradžia, nuvažiuotum į Jeruzalę tą pačią dieną, tai čia būtų jau mūsų lapkričio oras. Jeigu vėl prie negyvosios jūros tu būtum, tai galėtum ten pasideginti saulėje, o jeigu panorėtum slidinėti, tai Hermono kalnas yra šiaurėje, tai sakau, čia toks simboliškai, tam tikrą prasme šitą teritoriją buvo, simbolizavo vat, evangelijos paskirtį, atvirumą visiems žmonėms iš visų regionų, bet vat, dėl kalbos, aš sakyčiau, čia trupučiuką, jeigu turint omenyje hebrajų kalbą, kuri dar buvo rašoma nais laikais iš vis be palsių, tai čia Dievas, aišku, aš čia kabutėse sakau, pasirinko trupučiuką nelabai tinkamą kalbą, kadangi po to verčiant atsiranda įvairių galimybių interpretacijų ir tada, aišku, reikia ginčytis, reikia surasti argumentų. Kaip pavyzdžiui, mano klasikinis gal galėtų būti pavyzdys pradžios knygos pirmojo skyriaus pirmoji ir antroji eilutė. Tai va, galima tą tekstą išversti, kaip paprastai mes esame pripratę prie jo pradžioje. Dievas sukūrė dangų ir žemė buvo ten padrika ir dika, bet mes galėtume irgi versti šalutinių sakinių. Šitą pirmą sakinį, kai Dievas pradėjo kurti dangų ir žemę, visatą, tai vyravo chaosas, ne, va, daug mašto tokių būdų. Ir gramatiškai vieni ir kiti teisūs tie lingvistiniai argumentai čia nedaug nulėmė, čia galutinis sprendimas lingvistinių pagrindų dėja yra neįmanomas.
Tęsiant laidą apie šventąjį Jeronimą. Taip jau yra, kad bažnyčios istorijoje, gvildenant, skaitant, žiūrint, visada yra randama apie šventuosius tam tikri tokie pasakojimai, kurie yra susiję su stebuklais, įvairiais reiškiniais, sunkiai paaiškinamais. Ir matyt, ne iš piršto lauštos tos istorijos, bet jos yra ir pagražintos, ir padailintos, tam, kad sukurti kažkokį didesnį vaizdą apie asmenį, kuris tuo metu buvo tikrai kažkuo ypatingas. Nu, kaip kitaip galima paskelbti šventuoju, jeigu tas žmogus yra tiesiog banalus, paprastas, eilinis. Na, nelabai, taip. Ir apauga mitais mūsų šventieji, o kartais ir iš tikrųjų nedaug ką mes žinome apie šventuosius. Taigi šventasis Jeronimas, baigęs mokslus, tapo valdininku imperijos sostinėje Trevire. Ir 370 metais jis gyveno Akvilėjoje, po to iškeliavo į artimuosius rytus, į Antiochiją, ir ten sapne jisai kažką išvydo, kažką pamatė. Kažkokį priekaištą, kuris istorikui yra cituojamas kaip jis išgirdo balsą, kuris tarė pat save apgaudinėjai, nes esi didesnis Cicerono sekėjas nei krikščionis. Gerbiamas kunigė Danieliau, kas tai? Ar tai iš tikrųjų tai yra taip svarbu istorijai, kad vis minim šitokius dalykus, o gal iš tikrųjų tai yra be galo svarbus dalykai?
Pačiam šventam Jeronimui tas įvykis tikrai buvo labai reikšmingas ir svarbus, kadangi, sakyčiau, jeigu ne tas įvykis, ta Jėzaus Kristaus vizija sapne, tai gal mes ir neturėtume nei šventojo rašto vertėjo, nei tokio šaunaus egzageto, kurį mes vadiname egzageto kunigaikščiu. Ir tos vizijos tikslas, aišku, mes negalim įrodyti, kiek tai buvo realus dalykas, bet Biblijoje tai tikrai tas kalbėjimas per sapnus yra labai populiarus, todėl Jeronimo gyvenime įvyko kažkas tai panašaus ir, sakyčiau, jam tikrai reikėjo, kadangi jisai, vat, kaip jūs labai gerai pacitavot, vat, čia mes žinome tai iš paties Jeronimo vieno laiško, tai tikrai Jeronimui tada, ano meto Jeronimui, reikėjo tokio priekaišto, kadangi jisai buvo vat, ypatingų būdų užsidegęs Cicerono raštų skaitimu ir ne tik čia tam tikrą prasme yra simbolika, čia Jeronimas tikrai, bet savo mokytojo, jau minėto mokytojo Donato įtakoje, jisai pamilo tą klasikinę literatūrą ir daug laiko jai skirdavo. Ir greičiausiai vat, nukentėdavo tam tikrą prasme vat, jo dvasinis gyvenimas, jo susidomėjimas šventraščių, teologija. Ir todėl vat, tokio pabarimo, įspėjimo reikėjo. Ir Jeronimas tenai pažadėjo, taip aš viskas daugiau nebeskaitysiu tos klasikinės literatūros, ačiū Dievui, jisai to pažado neištesėjo. Skaitant jo laiškus, aš dabar va, to jubilėjaus proga asmeniškai savo padariau tokį pasiryžimą perskaityti visus jo laiškus, tai va, iš jo laiškų matosi, kad tikrai jisai ir toliau tęsi savo hobby, ar nežinau, kai gal ar tinka tas žodis, bet vis tiek va, tas susidomėjimas ir skaitimas klasikinės literatūros lyko ir jisai savo laiškuose labai daug ir cituoja klasikus, bet taip pat ir daro tokias aliuzijas ir tam tikrą prasme tų aliuzijų pagalba nori kai ką paaiškinti, skleisti. Man, kai teko studijuoti Romoje šventą įraštą, tai tenai mano dėstytoja, viena iš dėstytojų, Bruna Costa Curta, tai tiesiog ir ragindavo mus, jeigu ir sakydavo, jeigu jūs norit suprasti šventą įraštą, jeigu jūs norit išugdyti savyje tokį jautrumą Biblijai kaip literatūrai, jūs turite skaityti grožinę literatūrą, poeziją. Ir iš tikrųjų tai padeda. Tai padeda, nes kartais vat, mes, sakyčiau, darome didžiulę klaidą, mes perdėm šventą įraštą sudogmatinam, perdėm raidiškai jį žiūrime. Tai todėl vat, 1993 metais dokumentas popiežiškosios biblinės komisijos apie Biblijos interpretaciją bažnyčioje sako fundamentalus vat, toks prieitis prie šventojo rašto. Fundamentali tokia traktuotė šventojo rašto yra neįmanoma ir tenai pat yra siūlomi įvairios prieitis prie šventojo rašto ir viena iš jų yra kaip tik būtent per humanitarinius mokslus. Ir todėl tam tikrą prasme, vat, galima būtų pasakyti, yra įmanoma prieitis prie šventojo rašto per grožinę literatūrą. Ir šventasis Jeronimas čia būtų tam tikrą prasme vienas iš tokių pavyzdžių, kaip tai galima būtų padaryti ir kiek galima būtų vat, iš klasikinės literatūros pasisemti tam, kad vat, galėtų šventąjį raštą geriau suprasti.
Taip natūraliai nuo Biblijos, nuo šventojo rašto mes truputį nukrypome ir į kitus raštus, ir netgi iki grožinės literatūros. Gerbiamas kunigė Danieliu Dikevičiu, ar būtų galima šioje laidos vietoje padaryti mažą intarpą ir paklausti jūsų, jūs skaitote ne vien lietuvių kalbą. Kaip lietuviškai išversta šventas raštas šiandien atrodo mums? Kiek jisai atliepia mūsų dabartiniom žiniom, kas buvo parašyta šventajame rašte, kaip yra išversta, ir jeigu lyginant su tomis kalbomis, kuriomis jūs perskaitote, kitomis kalbomis parašyta šventą raštą, kaip lietuviškai skamba mūsų Biblija. Pakankamai tiksliai verčiama, ar daug poezijos, nukrypimų, ar su literatūrinimu, ką randame? Mažas interpas šioje laidoje.
Jo, sunkus ir toks provokuojantis klausimas. Taip, atsakant į jį, galima būtų pasakyti, kad Vatikano antrojo Dei Verbum konstitucijos 22 punktas, jisai reikalauja, kad vertimai būtų tikslus ir aiškus. Taip pat, ko arčiau originalo, bet vis dėlto taip, kad tai būtų išverstas tekstas, kad būtų suprantamas. Tai viskas, sakyčiau, priklauso nuo to, kokiam tikslui yra verčiama. Nes liturginiam skaitimui reikėtų, sakyčiau, gal ir greičiausiai taip yra daroma, kad yra aukojamas va, tas tikslumas ir daugiau jau tada aiškumas, aiškis, dominuoja. Tai va, sakyčiau, dabartiniuose va, lietuviškose vertimuose, kurios mes skaitome, va, ypač šventųjų mišių metu, tai, va, sakyčiau, daugiau dominuoja būtent tas antras reikalavimas, kad žmonėms būtų tekstas suprantamas. Bet tobulų vertimų iš vis nėra, tai aišku, lietuvių kalba kartais va, nu, tiesiog neturi tokių galimybių kitaip išversti dėl pačios kalbos. Ir tada yra, va, man asmeniškai yra didžiulė, pavyzdžiui, problema su žodžiu bažnyčia. Romanų kalbose tiesiog yra paliktas eklezija, nėra verčiamas ir žinant to žodžio etimologiją, eklesija nuo veiksmažodžio ekkalevo sušaukti, iššaukti, tu matai, iš karto gali suprasti bažnyčios prigimtį. Bažnyčia yra tik tai, egzistuoja tik tai dėl to, kad išgirdo šaukimą, išgirdo viešpatį žodį. Dievo žodis tiesiog sudaro bažnyčios prigimtį. Jau dabar pat žodis bažnyčia dėja neišreiškia šito. Todėl kai kurius dalykus mes turim palikti kaip yra ir tik tai komentaruose kažkaip tai bandyti paaiškinti. Bet aišku, reikėtų vis dėlto šventąjį raštą trupučiuką tikslingiau pabandyti išversti ir ypatingų būdų atkreipiant į kai kurius istorinį šventojo rašto kontekstą, bet taip pat ir patį tokį literatūrinį šventojo rašto kontekstą. Aišku, čia galima būtų tam skirti atskiras laidas, bet mes dar esame tik tai kelyje ir visada greičiausiai kelyje būsime, ir todėl yra labai natūralus dalykas, kad vis atsiranda nauji vertimai, pataisimai, diskusijos, čia yra natūralu.
Ačiū Jums ir už interpą. Taigi, malonus radio klausytojai, Jūs girdite laidą apie šventąjį Jeronimą, dar vadinamą Sofronijumi Eusebijumi, kunigą, bažnyčios mokytoją gyvenusi 300-400 metais. Ir šiuo metu minime 1600 metų po šventojo Jeronimo gyvenimo. Jis ypatingas ne vien tuo, kad iki šių dienų mums tikintiesiems krikščionims įteikė šventąjį raštą, Bibliją, kurią vadiname Vulgata, bet ir dar daug kuo. Taigi labiau pažinti šį asmenį mums šiandien padeda biblijinės teologijos mokslų daktaras kunigas Danielius Dikevičius. Įkalbina Liutauras Serapinas. Grįžtant prie šventojo Jeronimo. Išventintas kunigų, jisai per Konstantinopolį grįžta į Europą ir būdamas Mažojoje Azijoje, Jeronimas klausė šventojo Grigaliaus nazienziečio pamokslų. Tai įdomus faktas, vis tik susitinka du ypatingi bažnyčios mokytojai. Šventasis Jeronimas pasižymėjo ir ypatingų tokių bažnytinių veiklumų, jisai berods yra įkūręs ir moterų ir vyrų vienuolynų, taip? Ir ta veikla šalia, sakykime, tokios grinai akademinės veiklos, vertimų, teologijos studijavimo, Biblijos studijavimo, dar ir ta pastoracinė veikla ir ypatinga veikla grininant bažnyčios požiūrį į tam tikrus, tuo metu labai populiarius paieškos momentus, kai atsirasdavo tam tikros, nukrypimai, vadinam tokiu žodžiu erezijomis ir panašiai. Ir šitų įvykių turbūt irgi daug būta šventojo Jeronimo gyvenime. Ar galėtume kažką priminti radio klausytojams apie jo tą kovą dėl tikresnio tiesoje išlikimo bažnyčios?
Jo, šventasis Jeronimas, iš tikrųjų, tai aišku, galėtume įsivaizduoti tokį žmogų, kuris sėdi prie stalo, skaito knygas, paprastai paveiksluose taip jisai yra vaizduojamas, arba kaip eremitas gyvenantis kur nors dykumoje, arba netgi su kardinolo kepurė, kurie anais metais dar iš tikrųjų tai neegzistuodavo, bet čia tam tikrą prasme ikonografija nori tokiu būdu, hiperbolius būdu pabrėžti šventojo Jeronimo svarbą, ir turint omeny, kad jisai prie šventojo rašto vertimo praleido apie 24 metus, tai jo galėtume įsivaizduoti tokį mokslininką, kuris yra užsidaręs tik tai tarp knygų sėdintis ir rašantis, bet šventasis Jeronimas iš tikrųjų toks ir nebuvo, kaip ir jūs pasakėte, tai ir kurdavo vienuolynus ir iš tikrųjų dalyvavo ano meto tokiame bažnytinėme gyvenime, o tas gyvenimas tai buvo pakankamai, judrus, taip galima būtų švelniai pasakyti, ir kildavo įvairių erezijų, ir šventasis Jeronimas bandė vienokiu arba kitokiu būdu vis dėlto visame tame bažnyčios gyvenime gyventi. Ir jisai, kadangi pats pabuvojęs Egipte ir tenai teko jam klausytis Origino pamokslų ir paskaitų, ir netgi yra išvertęs kai kurius Origino tekstus. O Originas, mes kaip žinome, dėl kai kurių savo pažiūrių tokių kurie nesutapdavo pilnai su bažnyčios mokymu ir nebuvo paskelbtas šventoju ir tam tikrą prasme buvo laikomas eretiku. Tai vat ir pačiam vat Jeronimui, kadangi jis kažkaip tai buvo užsiangažavęs į Jeronimo raštų platinimą, tai vat irgi tekdavo gauti tam tikrų priekaištų, ypač nuo Rufino, irgi toks anais laikais ten vienas toks žymus žmogus, kuris buvo vat praktiškai toje pačioje vietoje gyveno, kaip ir Jeronimas, tai vat Rufino ir Jeronimo diskusija irgi yra žinoma ir, kaip jau esu minėjęs, Jeronimas ypatingų būdų vat gindavo švenčiausiosios mergelės Marijos vat tą amžiną mergystė ir toje diskusijoje tai jisai pasiremdavo įvairiais argumentais ir vienas iš jų, aišku, būdavo paimamas iš šventojo rašto. Mes, aišku, iš šitų žodžių, kaip aš pasakau, va čia diskutuojama, tai čia susidaro toks įspūdis, kad va, susirinkdavo žmonės ir tiesiog va, sėdėdavo prie stalo kažkaip tai ir tenai diskutuodavo. Bet aišku, Jeronimas ir rašė ir platino raštus, kad žmonės galėtų apie tai perskaityti. Bet taip pat mes žinome, kad va, būtent dėl šitų vykusių diskusijų, tai Jeronimui tekdavo ir netgi bėgti ir palikti jo įkurtą vienuolyną, kuriame jisai gyveno. Ir tas vienuolynas buvo sudegintas, sugriautas ir Jeronimo, kiek mes žinome, bet iš jo biografijų, tai gyvybė kabojo tiesiog ant plauko, tai tas žmogus, sakau, ir rizikavo savo gyvybę.
Laida eina į pabaigą. Labai dėkojame Jums, kunige Danieliau, už priminimą Biblijos skaitimo, nes dabar neraštingų žmonių turbūt kaip ir nėra, bet skaitančiųjų yra nedaug. Mokame skaityti, neskaitome. Ir krikščionių tarpe, ypatingai katalikų tarpe, Biblijos skaitimas yra toks, jeigu lyginti su protestantais, broliais ir sesėmis, mes truputėlį atsiliekam. Turėtume labiau pasistengti. Ir geras priminimas švenčiant Šventojo Jeronimo jubiliejinius metus, kuris katalikų bažnyčiai ir visam pasauliui padovanojo Biblijos vertimą. Laidos pabaigai, kokį akcentą uždėtumėte?
Na, sakyčiau, jūs vat porą kartų jau esat paminėję, kad Šventasis Jeronimas tai ne tik tai buvo Šventasis Jeronimas, bet ir turėjo dar du kitus vardus ir visą tai vat parodo jo kilmingumą. Jisai vat gimė krikščioniškoje šeimoje, bet nebuvo iš karto pakrikštytas ir kaip jaunas žmogus jisai vedė pakankamai tokį, galėtume pasakyti, laisvo gyvenimo būdą, dėl to po to atgailavo ir kai suprato, ką reiškia Kristus jo gyvenime, tai iš karto ir pasikrikštijo ir po to užsiangažavo labai rimtai. Tai sakyčiau, Jeronimas yra toks gražus pavyzdys ir jį galima sekti įvairiomis plotmėmis. Tai ne tik tai švento rašto srityje, bet vat, ir maldos, ir pasninko atgailavimo, ir, sakau, užsiangažavimo į tokį dvasinį vadovavimą. Tai Jeronimas tikrai yra tokia plačių pažiūrių asmenybė ir kiekvienas žmogus, kuris vat, norėtų kažką tai iš jo pasiimti, galėtų savo surasti, pavyzdžiui, skaitant jo laiškus.
Malonus radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą apie bažnyčios mokytoją kunigą Šventąjį Jeronimą. Apie jį šioje laidoje jums pasakojo Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, biblijinės teologijos mokslų daktaras, Vaidotų parapijos klebonas kunigas Danielius Dikevičius. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.